fangosos, ou que había moito lodo, moito lodeiro, non? Eses terrenos aquí na ría que estaban máis hacia o centro. Ou tamén había pola costa?
Non, tamén, todo. Todos terrenos. Hai ali, hai aquí. Fango aquí, pedra aquí. O mar está coberto de todo.
Nos terrenos fangosos, nos fondos fangosos, que é o que máis se produce? Que é o que tipo de peixe cría máis?
Máis comida. Pero o que máis cría máis, que máis comedería, son os tesales, chamamos tesales.
Tesales?
Tesales, que é unha área gorda.
Sí.
Chamai de tesal. Ali cría e cobíjase todo o peixe de pescada, todo o peixe de maior e maior.
Ese chamase tesales,
sí. Tesales, terrenos, que chaman tesales. E onde traballan, neses tesales, onde traballan os bous, as turas, os bous grandes, as parejas de arrastre, aí busco os tesales, xa teñen marcado o terreno.
Pero iso que, na ría ou fora?
Fora. E aquí hai esos mesmos tesales. Aquí hai mesmos tesales. Hai unha vila daqui, desde aquí a O Roas, toda é casi areia.
Sí.
É un pouquinho máis polado, son tes fango.
É no fango que se produce máis ben as anguías, non? As anguías, chocos, produce martilongas, non? Son peixes de fango, non?
Son peixes de fango. Pero moitas veces salen do fango, van a comerlo, o tesal.
Sí. O brocal. O brocal que é un fondo areo moi gordo, non? O brocal. Parece
sí, ten eso de ser máis duro e máis grande. É un ese que chamamos nosotros de sal. É unha area que enganche no aparello. Tenho que romper. Tens que ter un talento, un machete, para chegar a bordo e romperlo. Porque ven así en pasta.
Ven en pasta, con pato.
En pato. En pato. É mellor ese, onde daba ese borral, vai para ele que entra. Tens que, hai que largar.
O borral. É ali que se suele producir? Produces en nécoras ou... O patelos ou así?
Como máis entra aí, nese burjal,
sí.
Onde máis se cría o lumbregante, entra nese burjal. Porque ali cobijas. E vai ao fondo a buscar a comedoría.
Sí, sí.
A areja. Ten moitos nomes.
Sí.
Mar ten moitos nomes.
Outros tipos de terrenos e característicos de fondos mariños, non? Parte dos pedregosos, iso?
Sí.